Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Моннан берникадәр вакыт элек Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концертлар залында язучы Рафис Корбанның каһарман шагыйрь, Идел Урал регионының рухи җитәкчесе Муса Җәлилгә багышланган «Ватан» дигән яңа китабын тәкъдим итү кичәсе булып узды. Күренекле язучылар, галимнәр һәм тугандаш халык вәкилләре катнашында үткән әлеге әдәби музыкаль кичәнең беренче өлешендә китапка төрле яклап бәя бирелде. Икенче өлешендә җөмһүриятебезнең танылган артистлары башкаруында Рафис Корбанның шигырьләренә язылган җырлар яңгырады. Хәзер, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең игътибарга бу кичәнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Луары Шакирҗанова алып бара.
Хөрмәтле тамашачылар, кадерле китап сөючеләр, әйе, без бүген сезгә нәкъ менә шулай китап сөючеләр дип мөрәҗәгать итәчәкбез. Чөнки бүген кичә ул гадәти концерт кына түгел, ул китап тәкъдир итү кичәсе. Язучы Рафис Корбанның «Ватан» исемле китабын тәкъдир итү. Филармония сәхнәсендә гәрчә ул Тукай исемен йөртсә дә, китапка багышланган мондый әдәби кичәләр бик еш була дип әйтү мөмкин түгел. Һәм алдан ук без шуны белдереп куябыз. Концертның кичәнең беренче бүлегендә җырларга караганда күбрәк китап турында фикерләр, сүзләр булыр. Әлбәттә, Муса Җәлилнең китапның каһарманы, кичебезнең каһарманы бик шагыйрьнең шигырьләренә җырлар да яңгыраячак. Икенче бүлектә концерт китапның авторы шагыйрь Рафис Корбан шигырьләренә язылган җырлардан гыйбарәт булыр һәм аларны танылган сәхнә осталары һәм яш талантлар башкарачак. Безнең тормыш төрледән төрле истәлекле вакыйгалар белән, тарихи түгәрәк датлар белән үрелеп бара. Былтыр август аенда җәлилчеләрнең җәзалап үтерелүенә 75 ел булды. Быел исә бөек җиңүнең 75 еллыгын, шулай ук Татарстан автономияле республикасы төзелүенең 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Рафис Корбан шушы тарихи вакыйгалар уңаеннан аларда тирән эз калдырган герой шагыйр Муса Җәлилгә һәм Бөек Ватан сугышы барганда Идел Урал дигән дәүләт төзүнетеннән оештырылган легион сугышчыларына, аларның тиңдәшсез батырлыгына багышланган «Ватан» китабын тәкъдир итәргә, аны китап укучыларга тәкъдим итәргә карар кылган. Афарин аңа! Кичәбезне шагыйр Муса Җәлилгә багышланган өр-яңа җыр белән башлап җибәрәбез. Рафис Корбан шигыре, композитор Мәсгуд Имашев музыкасы Муса Җәлил. Сәхнәгә яш җырчы Аяз Габитовны чакырам.
Тамлардан умыр белән Муса Җәлил турында фашистлардан нужалгану Hold саклаган, башын калач кискенде де, туган илен сатмаган. Муса Жәлил, Муса Жәлил, халкыбыз каһарманы, өлүмсүз аның исеме, мәңгелек аның даны. Муса Жәлил, Муса Жәлил, халкыбыз каһарманы,
Ватан романы китап булып 1000 данә тираж белән нәшер ителгән. Ә Казан утлары журналында исә ул 5770 данә дә басылып, журнал укучылар кулына барып иреште. Яңа ел алдыннан гына ул урыс телендә дә дөнья күрде. Әсәр укучыларны, әдәбият сөючеләрне һәм әдипнең каләмдәшләрен дә битараф калдырмады. Казан утлары, гаилә һәм мәктәп журналлары, Ватаным Татарстан, безнең гәҗит гәзите битләрендә, Татарстан радиосында Ватан романына карата мәкаләләр, тапшырулар дөнья күрде. Китап укучылар конференциясе дә үтте. Ватан китабы турында фикерләре белән уртаклашыр өчен әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллинны сәхнәгә чакырабыз.
Ишанлап та безнең бүген гадәти генә кичә түгел, китап яңа роман тәкъдир итү. Яңа роман шушындый халык тарафыннан яратып укыла торган әсәрнең барлыкка килүе ул гадәти күренеш түгел. Муса Жәлил һәм аның көрәштәшләре турында безнең әдәбиятта нәрсә дә булса язмаган, иҗат итмәгән, үзенең мөнәсәбәтен белдермәгән каләмдәшләр бик сирәктер. Аны инде менә безнең зур язучыбыз, шагыйребез Шәйхи Маннур башлап җибәрде. Муса дигән роман язды. Ул аны кайнар эзләрдән 1958 елда Муса Жәлилнең туган җиреннән алып эшләгән, укыган һәм инде әлбәттә сугыш эзләреннән барып, хәтта Германияның баш каласына җитеп, түл туплады, ягъни материал җыйды. Һәм инде 59 елдан 64 елга кадәр кирпеч калынлыгы зур әсәр иҗат итте. Һәм анда Муса Жәлилне һәм аның көрәштәшләрен мөмкин кадәр тулы итеп, аларның батырлыгын зур итеп күрсәтергә омтылды һәм бу чынлап та шулай булды. Аннан соң инде без Габдрахман Әбсәләмовның менә Агыла болыт әсәрен, Нәкыягы Исәнбәтнең Муса Жәлил трагедиясен, Риза Ишмуратның Үлмәс җыр, Ринат Харисның Жәлилчеләр циклы һәм башка бик күп әсәрләр иҗат ителде. Инде әйтергә кирәк, яңалык юкта кебек, барысы да әйтелде кебек. Ләкин Жәлил һәм аның көрәштәшләренең дөнья күләмендә күрсәткән батырлыгы шул кадәр зур иде. Аны язып кына, бәяләп кенә бетерү мөмкин түгел, күрәсең, менә инде без яңа гасырга чыктык. Әле һаман да бу шәхесләребезнең кылганнары, батырлыклары актуаль гамәлдә кызыксындыра. Яңадан яңа. Безнең галимнәребез Гази Кашапов, аннан соң инде Рафаил Мустафиннар, Шәмси Хамматов никадәр 5 китап язды Жәлилчеләр турында. Һәм инде соңгы этапта Искәндәр Гилаҗев Германияның үзенә барып, андагы архивларны өйрәнеп, чын мәгънәсендә дөреслеккә туры килә торган үзенең олы хезмәтен өстәлебезгә салды. Менә бу хезмәтләрнең әһәмияте, әлбәттә, Рафис Курбанны әлеге әсәрне язуга әзерләде дип әйтергә кирәк. Рафис Курбан әсәренең әһәмияте нәрсәдә? Ул да булса, менә шушы барлык язылган әсәрләр һәм фәнни хезмәтләр, фәнни тикшенүләргә таянып, менә бүгенге көндә Җәлил һәм аның көрәштәшләренең батырлыгы турында нәрсә мәгълүм, шуларны бөтенесен бергә җыеп, ачык итеп халкыбызга әле моңа кадәр бик билгеле булмаган әйберләрне дә менә бүгенге көн югарылыгыннан бәян итү. Әлбәттә, без элекеге авторларга нәрсә дә булса дәгъва белдермибез, чөнки елдан-ел ашыла бара, өстәлә бара. Менә мәсәлән, Шәйхи Маннур Җәлилләрнең атып үтерелүе турында сүз алып бара. Ләкин бу турыда рәсми документ әле шактый уннарча ел соңыннан гына мәгълүм булды. Яки безнең Җәлилләр үтерелү алдыннан ниндидер җыр-җырлыйлар дип әйтәләр, көнбатыш әсирләре. Аны Шәйхи Маннур тәфтиләү дип әйтә, Туфан Миңнуллин бүтән җырны күрсәтә. Ә бәлки ул дуа булгандыр шушылай бит. Безнең Коръәннән аятлар, сүрәтләр булгандыр. Ул итальян, бельгийле тоткыннар нәрсә аерырга мөмкиннәр. Менә шул рәвешле әле менә тәгаен гына без бүген дә белеп бетермибез әнә шундый бик күп әйберләрне. Монда тагын шунысы бик мөһим. Шул мохитне сүрәтләү. Менә әйтик, Алманиядә, чит илләрдә инкылаптан соң сугыш башлануга кадәр яшәп килгән татар эмигрантларының бу сугышка мөнәсәбәте һәм бу сугыштан үзләренә нидә булса файда алып калырга омтылулары, үзләрен расларга омтылулары мәсьәләсе бик үткен итеп куелган. Яки Шафи Алмаз, Ахмәт Тимер, Галимҗан Идрисиләр шулай бит. Алар безгә мәгълүм иде һәм Рафис Корбанга кадәр аларны бары тик кара ягыннан гына сүрәтләп бәяләп килдек. Ләкин алар да төрле-төрле икән бит. Мәсәлән, Ахмәт Тимер менә әсәрдә күрсәтелә, ул чынлап та шулай булган, аның турында бүтән тикшеренүләр дә бар. Ул Алманиядән читкә тибәрелә һәм читтә яшәргә мәҗбүр була, һәм инде ул әлбәттә соңыннан үз-үзенә рәхмәт әйткәндер, чөнки Алманиядә калган булса, нәкъ Шафи Алмаз ролендә үтәгән булыр иде. Германияның әнә шул фашистларына таянып, шул яман көчкә таянып, татар халкына дәүләтчелек дәгъва итү юлында калган булыр иде. Ләкин инде менә бу очракта Шафи Алмазның гына үзенең бу максатларына тугры калуын һәм ахыр чиктә аның совет самолетларыннан төшкән бомба белән Крым йортының шәлпәрәмә килүен һәм шул рәвешле аның үзенең максатларының идеалларының да шәлпәрәмә килүен күрсәткән һәм башка һәм башка бик күп әйберләр. Менә монда бик кызыклы әйбер бар. Муса Җәлил әсәрдә ничек уйлана? Ватан төшенчәсен ул туган халкыбыз һәм аның теле төшенчәләренә бәйләп аңлый. Ватаны булмаган халыкның теле юк, теле булмаган халыкның ватаны юк. Муса Җәлил булай уйлаганмы? Әлбәттә, без аның янында тормаган, белмибез шушылай бит. Ләкин Алексей Толстой әйткәнчә, без геройга үзебез ишетмәгән хәлдә дә ул теге яки бу мохиттә шундый сүзләр, фикерләр әйтергә мөмкин булган, карашлар үткәрергә мөмкин булган сүзләрне дә әйттерә алабыз. Бу инде әлбәттә геройларның халәтеннән, шул ситуациядән, мохиттән табигый рәвештә килеп чыгарга мөмкин ди. Шул рәвешле безнең Рафис Корбанның бу әсәренең исеме куры сүз белән, ватан сүзе белән атала. Аны публицистик әсәр дип кабул итәргә мөмкин башта, ләкин укый башлагач Рафис Корбанның никадәр каләменең устарганын, шумарганын күрәбез. Һәм югары сәнгатьлеккә иреште ул бу әсәре белән, һәм шуңа күрә мавыгып укылды. Шуңа күрә Муса Җәлил турындагы әсәрләрнең иң оңшыларынан бірсі деп бәйәлей алабыз. Мен тағын енді шыққаш Рафис Құрбан тұрында бірнеше сөзгіне әйтесім келі. Ол соңғы елларда өзінің ішшенлігін шул қадары кейін жәйілдірді. Әлі мұна меңа көптен түлгіне Кабарда Балкар Республикасында Нальшикта оларының халық шағиресі Тәнзилә Зимақұлованың 85 яшы оңайы білән ұздырылған тантаналарда қатнашырға туры келді. Мұна қардашларыбыз балкарлар шул қадар аны яхшы білелер, хұрмет ителер, шынки ол балкар әдәбиаты үшін соңғы елларда ғайшайып зор үшлер башқарған шағиребіз. Мұна оларының Казим Мишеев деген классиклары бар. Бүтән шағирләре, мұна шулық Тәнзилә Зумақұлованың шулай бит, оларының әсәрлерін балкаршадан татаршыға тәржіме итіп, үш китап шығарды ол. Аны өз ителер яраталар, енді Уатан романы шықсақ, яңадан бұ әсәріні енді алар өзлерінің тілеріне тәржіме итіп, Мәңге тау деген әдәби журналларында бастырып шығарғанлар, һәм мин әле яңағына ишеттім, инде балкар тілендә дә бу роман дөнья күргән. Әйе, безнең Рафис Құрбан әдәбиятыбызда, соңгы еллар әдәбиятыбызда үзенең зур сүзен әйтә алды. Менә аның яңағына Қазан утларында басыла башлаган Әхмәров дигән романы Бұл ижатының тағында үсіште икенлігін көрсетті, біз аңа оңышлар тілік. Рахмет.
Рахмет сізге, Ахват абай. Муса Жәлел шиғриеті әлі соғышқа қадар ұк композиторларыбызны жырлар ижат етерге рухландырған, илхамландырған. Шағырның композитор Захид Хабибуллин білен бірлікті ижат еткен сағыну жыры Бүйік Отан соғыш елларында айрушы популярлы қозана. Ана ирләрен, улларын, сөйгән егетләрен дошманга каршы сугышка озаткан хатыннар, кызлар яратып җырлый. Бүгенге кичебездә бу җырны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисткасы Клара Хәйретдинова башкарыр. Фортепианода Мария Хәйруллина.
Yeah. Бик зур рәхмәт.
Кичәбезне алга таба дәвам итү өчен сәхнәгә Татар энциклопедия институты җитәкчесе, тарих фәннәре докторы, академик Искандер Аяз улы Гыйләҗевне чакырабыз.
Мин монда бер җөмлә белән генә чикләнә алыр идем. Рафис Корбан минем китапны бик җентекләп укып чыккан. Ул китапны роман язган вакытта файдаланган. Молодец, афәрин дип әйтә алыр идем. Әлбәттә, бу тема, менә шушы романда күтәрелгән тема, ул бик җаваплы һәм бик каршылыклы, бик зур тема. Безнең тарихыбыз өчен гаҗәп дәрәҗәдә әһәмиятле бер тема дип әйтәм мин. Мин заманында Алман архивларында шактый озак вакыт уздырдым һәм бу вакытта бик күрәсең шундый хыялый фантазер булганмындыр. Мин өметләнгән идем. Менә мин киләм дә хәзер беркем күрмәгән документлар табам. Муса Җәлил каһарманлыгы турында яңа документлар табам. Муса Җәлил турында, аның төркеме турында бик озак эшләдем. Архивларда бик тырышып яңа материаллар эзләдем. Ләкин Муса Җәлил турында бер яңа документ таба алмадым. Кызганычка каршы. Төрле-төрле архивларда, хәрби архивта эшләдем мин, тышкы эшләр министрлыгы архивында эшләдем, федераль архивта эшләдем, шәхси архивларда, төрле-төрле институт архивларында эшләдем. Бер яңа документ таба алмадым. Ләкин Идел Урал легионы фаҗигасы турында шактый минемчә саллы кызыклы материаллар туплый алдым һәм басмаларымда аларны файдаландым. Менә хәзер инде хәзерге заманда шушы темага багышланган әдәби әсәрләр дөнья күрәләр икән, әлбәттә, бу минем өчен бик кызык бер күренеш. Менә Рафис Корбанның Ватан романына минем мөнәсәбәтем турында сорасагыз, мин шулай дип әйтер идем. Менә тарихчының хезмәте бар. Тарихчының төп бурычы үткәннәрне, үткән заманнарны мөмкин кадәрле объектив, төрле яктан, тирәнтен күрсәтү, хәзерге укучыга җиткерү, аны аңлату һәм бер дә төгәл фактлардан читкә китү рөхсәт ителми. Ул вакытта инде ул тарихи эзләнү булмый. Тарихи романның вазифасы бераз башкарак, һәм тарихи романның әлбәттә аның максаты башка. Тарихи романның үзенчәлеге нәрсәдә? Ул тарихи фактларга таянып, нигезләнеп, хәзерге заманада җәмгыятьтә булган үткәннәргә карашны тасвирлау. Менә Рафис Корбан бүгенге көндә без Икенче дөнья сугышына ничек карыйбыз? Муса Җәлил каһарманлыгына ничек карыйбыз? Дигән сорауларга җавап бирә. Тагы бер нәрсәгә игътибар итәргә монда инде Фуат Галимович та ул фикергә игътибар итте. Рафис Корбанның тарихи материалга җитди карашы. Ул чыннан да бик тырышып тарихи мәгълүматларны өйрәнгән һәм үзенең романында бу тарихи материалга бик җитди, бик җаваплы карый. Әлбәттә, шушы материалга таянып, ул үзенең позициясын, үзенең менә шушы вакыйгаларга мөнәсәбәтен безгә җиткерә. Яхшы укыла торган әдәби тел белән. Шуңа күрә мин әйтер идем шулай дип. Яхшы тарихи нигездә матур әдәби тел белән иҗат ителгән әсәр һичшиксез ул минемчә авторның зур уңышы дип саныйм. Монда әлбәттә мин тарихи вакыйгалар турында, Идел Урал легионы турында да бик күп сөйләй алыр идем. Менә тагын миңа шунысы шуады монда, без элек күлеккән тарихи романнарда күп нәрсәләрне, ничек дип әйтик, ике төс белән генә билгеләргә, бигрәк тә менә шундый четерекле мәсьәләләргә багышланган романнар. Ике төс, кара, ак. Менә Рафис Корбан кулында палитра, төрле төсләр. Шуңа күрә ул мәсьәлән шул ук иммигрантларына да бик үзенчә күрсәтә, әйме? Менә ул Шафи Алмасның шәхсен генә алыгыз, әйме? Шафи Алмас аны кайвакытта карикатура хәлендә дә күрсәтәләр. Ләкин бит Шафи Алмас, ул бик күп татарларны лагерьларда коткарган шәхес. Һәм менә фронтовик язучы Әнәс Галиев та язган, аның бер сүзе бар иде дип. Яшәгез җигитләр дип. Монда бит әлеге бер төс белән генә буяп ярамый. Һичексез Рафис Корбанның романын мин әлбәттә авторның уңышы дип саныйм. Тарихчы буларак та, укучы буларак та. Һәм Рафиска шушы юнәлештә тарихи романнар язуда безнең үткәннәребезне бәйләүдә зур уңышлар телим. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт үзегезгә дә. Хәзер әйдәгез бергәләп без бер музыкаль тәнәфес ясап алыйк һәм Муса Җәлил сүзләренә композитор Мирсәет Яруллин язган Берлегән дигән җыр тыңлыйк Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев.
Җаяп кардан берлегән килгән иркәм бергән әмин аңар җигеүемне бердер Amen.
yürgen efendim ben millet direnere in öle görgen
Инде менә шулай ук Идел Урал легионы тарихын өйрәнгән тагын бер галимгә сүз бирәсе килә. Тарих фәннәре кандидаты, Россия хәрби тарихи академия мөхбир әгъзасы, Татарстан президенты аппараты хезмәткәре Рөстәм Гайнетдинов, сезнең дә фикерегезне ишеттек әле.
Чыннан да без беренче курста менә Искәндәр белән без бер группада укыдык. 75-нче елның январында Казанга килгән иде Әминә Җәлил. Аның белән музейда очрашу булды. Шул вакытта мин беренче мәртәбә җәлилчеләрнең батырлыгына кырагать иткән идем. Ләкин ул тема миннән бик кырыйда иде. Мин 70-нче елларда Чаллыда КГБ-дә эшләдем. Һәм репрессия корбаннары белән бик күп шөгыльләнәдер. Мәкаләләр чыгадыр, мине беләләр иде шәһәрдә. Һәм 79-нче елның көзендә бер шәхес килде минем янга. Бер абзы килде. Менә әйтә, мин Белоруссияда булдым. Белоруссияда язучылар белән шараштым, музейчылар белән шараштым. Сезне татарлардан да бик хөрмәтлиләр. Мин әйтәм, нигә? Менә сезнең шундай бер вакыйга булган. Бөтен бер батальон, татар батальоны, Әдиде Уралның бер батальоны белорус партизаннар якларына чыккан. Менә документ. Ул миңа документ тапшырды. Донесение командира партизанского отряда о переходе татарского легиона на сторону белорусских партизан. Беренче документ миңа лекте. Ул әле беркая тасвирламаган иде. Мин аны өйрәнеп, үзебезнең җитәкчеләр белән, үзебезнең ФСБ сотрудниклары белән чараша башладым, архивларга кереп киттем. Һәм шулай-шулай туплана башлады менә шушы мәгълүматлар. Беренче мәкаләләр чыкты «Казырлар авазы» журналында. Һәм Белоруссияга йөри башладым. Мин Белоруссияга 5 мәртәбә бардым. Белоруссия мәркәзи архивына бардым. Анда менә шушы белорусларның партизаннар отрядларына чыккан белларны күтәрә башладым. Монда списоклар бар. Кемләр аларга менә кергән. Менә шунда мин 225 фамилияны тауып, «Казырлар авазы» журналында тәкъдир иттем. Һәм миңа хатлар килә башлады. Зәйдән, Петербургтан, Азнакайдан, сез безнең әтейбезне таптыгыз, бабабызны таптыгыз. Бер нинди мәгълүмат юк иде. Кая, ничек? Мин тагы да эшкә кереп киттем шушы эшкә. Тагы өч мәртәбә бардым. Хәзер 445 фамилия безгә билгеле. Аның 225-е инде «Казырлар авызын» сафларына чыкты. Һәм 200 фамилияны без Алла берса тагы да тәкъдир итербез. Нәрсә әйтәсе килә? Менә шушы 825-нче батальонның батырлыгы, чыннан да мин аны батырлык дип тасвирлыйм. Чөнки алар инде 42-нче елның ноябрендә, ул вакытта әле билгеле түгел, кайсы якка сугыш барыр, бу яккамы, теге яккамы. Әйе, анда Мәскәү астында инде безнекеләр җиңделәр инде. Сталинград сугышы бара. Кайсы якка китә ул, кайсы якка чыгырмы, нитерме? Шул вакытта ук инде шушы батальон төзелгәндә инде беренче подпольный оешмалар оештырыла башлый. Алар инде легионның сафларына кергәндә үзләренә максат куйганнар. Без бары бер совет гаскәре сафларына чыгабыз. Ишыннан да хәрби яктан бик яхшы әзерләнделәр алар. Анда алар арасында тупчылар, минометчиклар, пулеметчиклар, саперлар, разведчиклар һәм бүтән бик яхшы хәрби специалистлар әзерләнде. Һәм алар менә 23 февральдә Витебск өлкәсенә килеп, белорус партизаннар сафларына чыгып, бик кирәк булды. Чөнки алар бөтен Белоруссияның Витебск өлкәсендә генә түгел, бөтен өлкәләргә дә таралып, белорус партизан отрядларында бик зур үзләренең һөнәри белемләренә тормышка ашырдылар. Батырчылыкларына күп күрсәтеп. Ләкин ул вакытта, сез беләсез бит инде, аларга бернинди хөрмәт булмады. Совет хөкүмәтеннән әлбәттә инде карар бүтәт булды. Күбесе әлбәттә инде сугышып, Белоруссия азат булганда, совет гаскәрләрендә хезмәт иткәнне әйттеләр. һәм күпчелеге, кем менә 21-нче батальонда хезмәт итмәде, бүтән батальонларда хезмәт итте. Алар бүтәнсе 25 ел, 15 ел лагерьларга кылып үтте. Ләкин менә шушы 825-нче батальонның батырлыгы ул бүтән батальонларны безнең Восточный фронтка җибәрергә мәхрүм итте. Инде Гитлерның һәм герман хөкүмәтенең татарлар үзенең ватаны белән сугышыр дип шундый фикерләрне таркалу итте. Һәм әйтәсе килә, без бүген роман турында сөйлибез. Миңа бу роман нәрсә белән ошый? Соңгы елларда чыкты күп әсәрләр, әдәби әсәрләр дә без күрдек. Кино сценарийлары күрдек. Менә без Искәндәр әфәнде белән шаһитлар анда хакыйкатьтән еракка китү иде. Миңа Рафис Корбанның әсәре нәрсә белән ошый? Ул бик документаль нигездә эшләгән роман. Әлбәттә, әдәби уйланулар, әдәби кертүләр анда бар. Ләкин аның нигезе документаль. Мин әйтер идем, миңа нәрсә шады. Шушы романда бик күп яңа нәрсәләр бар. Менә Муса Зәлилнең бит бер генә гаилә булмаган, өч гаилә булган. Шушы аларның азалары монда кергән. Безнең иммигрантлар бүтәнсе кергән, төрле яктан кергән. Ул безгә яңа караш кертә шушы. Без белгән инде шушы тарих турында, шушы вакыйгалар турында. Менә шушы миңа ошый. Рәхмәт сезгә.
Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Ә хәзер җыр композитор Мансур Музафаров, Муса Җәлил шигыре инде классикага әйләнгән Җиләк җыйганда. Аны халыкара конкурслар лауреаты Кытайдан килеп Казан дәүләт консерваториясендә Клара Хәйретдинова классында укучы Сию Хуй башкара. Фортепианода Мария Хәйруллина. Сез ишеттегез дә инде Җәлил турында моңа кадәр язылган әсәрләрдән аермалы буларак аның гаилә хәле хакында яңа мәгълүматлар бирү белән дә үзенчәлекле. Бездә Муса Җәлилнең хатыны Әминә ханым һәм кызы Шулпан ханым турында гына яздылар һәм язалар. Ә Муса Җәлилнең Рауза исемле хатыны һәм 1935 елда туган Альберт исемле улы, Зәкия исемле икенче хатыны һәм 36 елда туган Люция исемле кызы бар. Альберт абый бүгенге көндә инде вафат, ләкин аның Альберт һәм Камил исемле уллары исән, алар Казан шәһәрендә гомер кичерәләр, фамилияләре дә Җәлилев. Һәм без бүген Камил Җәлиловны кичәбезгә чакырдык, хәзер сәхнәгә мөнегезне көтәбез, хөрмәтле Камил әфәнде. Сезне беренче тапкыр күрүебез барыбызныңдадыр. Ниндидер төсмерләр бар шикелле Муса Җәлилдән дә. Без сезгә берничә сорау әзерләгән идек. Сез романны укыдыгызмы? Романнан күңелдә нинди тәэсирләр калды? Кыскача шул турыда әйтсәгез иде. Укый алдыгызмы?
Роман мне очень понравился. Основан на достоверных фактах и оставляет очень позитивное впечатление.
Һәм менә Муса Җәлил оныклары булу ул авыр түгелме сезгә? Сез моны сизәсезме?
Нормально, нормально.
Бик яхшы. Шагыйр, герой, бабайгыз Муса Җәлилгә мөнәсәбәтегез нинди? Сез аның белән үсмәгән инде, әлбәттә, шулай да.
Я благодарю его. Это чувство благодарности. Наверное, у всех оно есть. Отцу, матери, деду. Большое чувство благодарности.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Благодарю.
Бик зур рәхмәт килүегезгә. Һәм сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз. Җәлилнең дәвамы. Муса Җәлил белән Зәкия Садыкованың кызы Люция ханым бүгенге көндә Петербургта яши. Кызы Лилиан Санкт-Петербургта театрда артистка. Люция апа белән Лилиананың бүгенге кичәгә кайтырга бик тә теләкләре зур иде, ләкин кызганычка каршы соңгы мизгелдә бу килеп чыкмады. Алар бүгенге кичә уңаеннан тәэсирләрен видео язмада җибәргәннәр. Игътибар экранга.
Я сегодняшний день считаю праздником, потому что каждый раз, когда вспоминают моего отца, для меня это большой праздник. Закончив музыкальное училище, из любви к стихам отца, из восхищения его подвигом, зародилась во мне мечта снять фильм о нем. Поэтому я поступила в АБГИК к мастеру Сергею Аполлинаровичу Герасимову. Окончила факультет режиссуры в кино и работала на картине «Моабитская тетрадь» помощником режиссера. Есть у меня и свои фильмы, небольшие. Один фильм даже получил приз на кинофестивале. Сейчас я в Петербурге, помогаю дочери, поскольку дочь у меня актриса. Я очень рада, что мы продолжаем дело наших родителей в искусстве.
Бик зур рәхмәт аларга, уңышлар. Бүгенге китап бәйрәменә читвәкләрдән дә кунаклар килде. Хәзер без сәхнәбезгә Кавказдан, Кабарды-Балкар республикасыннан килгән кунакларыбызны Хәсән Шаваев белән Али Мамаевны чакырабыз. Рәхим итегез, кунаклар, сәхнәгә. Хәсән Шаваев ул «Ватан» романын балкар теленә тәрҗемә иткән. Сүз сезгә.
Хөрмәтле җәмәгать, татар халкы, карандашларыбыз, әгәшләребез. Я сүзгез мечтал попасть в Казан. Сей раз, в конце концов, художественное слово помог мне. Конечно, прежде всего, Муса Джалил приехал сюда. Я никогда не сомневался, что Казан – самый красивый город в мире. Я никогда не сомневался, что здесь живут самые красивые, самые добрые, самые талантливые люди. Я очень рад, что роман мне доверили переводить на балкарский язык. Курбанов – это наш брат, очень много делает для нашей литературы. Очень многих переводил. Основоположник балкарской литературы Казым Мечиева, великого Кайсына Кулюева, лауреата Ленинской премии, и Керимова Тарова, народного поэта, и других третьих. Это очень много делает. Его принимает в Нальчике как родного брата. я когда начал переводить этот величайший роман, я совсем попал в другой мир. Я находился среди этих татарских ребят в плену. Мы говорили друг друга. Я на балкарском, они на татарском. Мы понимали друг друга. Поверьте, и сейчас слышу их голоса. Муса Джалил читал стихи каждый божий день, новые стихи. Мы слушали. Сегодня слышу его голос, поверьте мне. Поэтому я очень счастливый человек. Сначала мы этого романа начали опубликовать в литературном журнале. Несколько номеров. Вот первая страница начинается с этого романа. Потом наши читатели начали звонить, просить, приходить и писать. Книгу сделайте, ради Бога. И мы решили эту книгу сделать, вот эту книгу. Вот здесь я третий-четвертый день хожу, звонки здесь получаю. Где найти эту книгу? В газете есть, который пишет, что книга вышла. Где найти? Вот так. Найдем, я говорю, скоро приеду, найдем нам книгу. Так что спасибо вам большое. Мы гордимся, что были у нас такие люди в мире, такого, как мы сожалели. Я сегодня ходил, вчера ходил, сказали, в этом доме вообще эти бывал, мы сожалели. Там показали домик, что Тукаев здесь лежал, лечился. Понимаете, это все мы снимали с другом Алием Мамаевым. И я очень рад, что сегодня здесь, среди вас, слушаю вас. Спасибо. Жашасын татар халқы.
Хэм балкар халқы. А мы сейчас передаем слово вам, Али Мамаев.
Когда нас провожали, сказали, почему Хазаном Шабаеву, человеку, которому 83, на такую дальнюю дорогу собрался? Я за семью волнуюсь, сказал я. Из этого поколения, если сделать гвоздей как-то, поезд сказал, крепче этих гвоздей не было бы. Он выдержал дорогу, а то, что, как он писал, я свидетелем был. Мы в одном здании находимся, я газете, 8 этажом, 5 журнале. И когда я захожу, он как будто жалели там где-то в концлагерях, вот воюют, пишет и... То плачет, то ругает кого-то. Вот так писался. Потому что он сам испытал вот тоже переселение и тому подобное. В юном возрасте без матери, без отца, вот так вырос до такого писателя, который уже соединяет общий народ, осколки общего народа. Дай ему Курбанову здоровья и еще много лет. Еще у них предстоит работа перевести... С волкарского татарский, татарского волкарский. Много еще авторов. А то, что я узнал в эти дни про Жалила, это какой он молодцом оказался. У нашего малочисленного народа вот женились, уходили в фронт, и что-то эти девочки рождались. И все, больше детей не было. А он, оказывается, 3 женаты. Молодец. Много успел бы, если не эта война. А то, что находясь, какие он стихи пишет, думает, который человек находится в концлагерях, будет жаловаться на судьбу и тому подобное. Вот это только показывает, какой он герой и как вот таких поэтов сейчас не хватает. Любящих свою родину, преданных этой родине, где бы они находились. Ну тогда был патриотизм и люди знали, за что шли. Вечная им память. Дай Бог, чтобы больше такого не повторялся. И мы тоже их не забывали, фашизм.
Спасибо, Али Афанде. Спасибо, Хасан Ага. И для вас, юная наша певица, студентка Казанского музыкального колледжа, споет песню на слова Мусы Джалиля, композитора Рустема Яхина, очень любимую нами песню «Дулкыннар. Волны». Итак, встречайте Адиля Зиннатуллина, фортепиано да Найля Хамзина.
«Дулкыннар, дулкыннар, не кылышлый сыз, ярлы
Сіз язушы Рафис Құрбанның қаһарман шағыр, Идел Урал регионының рухи жетекшісі Муса Жәлелге бағышланған «Ватан» деген яңа китабын тәқдир ету кешесінің бірінші үлішін тыңладығыз. Кешенің екінші үліші бүгін 15 сағат 10 минутта яңғырайшақ. Татарстан дулқынында программасы шушының білән тәмам. Тапшыруның тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рүстәм Ақ-Егет. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.